La rapide crescanta importo de cort birda viando kai ovoi el Ukrainio alla Europa Unio surprizas la cort birdan producto branchon. La portalo viadomosci handlove.polo bildigas tiuin informoin per la rilatai statisticajoi. Ili bazigas sur la donitajoi de AVEC pro la unuai oksemainoi de la nuna jaro. La importo de la cort birda viando el Ukrainio crescis je 94% compare al la sama periodo de la 2022 jaro, cae egalis al 32.306 tunoi. Tio concernas same viandon frostigitan, kiel ancau freshan. La importo de ovoi el Ukrainio al la Europa Unio egalis al 4.457 tunoi, kio signifas crescon je 1.370% compare al la unuai oksemainoi de 2022. Cirilate temis unuavice pri importo de ovoi freshai.